Ko Dievs saka ar savu vārdu par darbu? Darbs, 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 darbs. Tēma ir darbs. Dievs pats ir tas, kurš strādā. Un arī mūsu radījis, lai mēs strādātu. Saka, es esmu radījis, lai strādātu. Tāpēc darbi parāda tavu ticību, ka tu tiešām tici un es izlāzu. Tad ir jāatceras, ka ticība ir darbība. Pie visu un visu ir vajadzīgs darbs. Jautājums ir, vai tu esi izdarījis darbu, pietiekamā daudzumā darbu, lai būtu rezultāts. Saki, nav svarīgs rezultāts. Saki, nav svarīgs rezultāts. Pats rezultāts, bet gan tas darbs, ko tu esi izdarījis. Tev vajag tiekties pēc rezultāta, vajag tiekties pēc izdarīta darba. Svarīgi ir, saki, vai es esmu izdarījis. Un bez darba nav iespējams nekāds progress. Rezultāts pārspars sev parūpēsies. Dieva darbs, viņš to dara pēc tevis. Viņš radīs ar tevi kam? Labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš ir sagatavojis. Tātad Dievs strādā pie mums un ir radījis, lai mēs strādātu. Labiem darbiem, kurus viņš jau iepriekš ir sagatavojis. Tātad tev jau labi darbi jau iepriekš ir sagatavoti. Ar darbu vien ir par maz. Ir jābūt konkrētai vīzijai, konkrētai stratēģijai, iekavās elastīgai. Jo vīrs tiek novērtēts pēc sava darba. Cilvēka vērība tiek nopelnīta, jeb uzzīja ar darbu. Lepojamies ar to, ka mums ir tēvs debesīs, ka mums ir tāda draudz, amen. Nav iespējams ticēt viņam bez darbiem. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tāpat par sevi ir nedzīva. Tāpat par sevi ir nedzīva. Vīrs tiek novērtēts pēc sava darba. Novērtēts pēc sava darba. Vērtība. Kas piešķir cilvēkam vērtību? Jo lielāka vērtība, jo lielāka ietekme un arī augļi lielāki. Jo vīrs tiek novērtēts pēc sava darba. Saki, nav svarīgs rezultāts. Saki, nav svarīgs rezultāts. Tev vajag tiekties pēc rezultāta, vajag tiekties pēc izdarīta darba. Manai ticībai jāprādās darbībai, jo ticība darbiem ir mīlis. Kas kopi savu tīrumu, tam maizes pietiks. Ar darbiem. Kā var mīlēt? Ar darbiem. Mīlestības darbi. Reāla palīdzība cilvēkiem. Pat mīlestībai ir vajadzīga darbošanās. Darbs. Darbs. Un, protams, arī ar vārdiem. Vārdi. Pabeidziet iesākt to darbu. Un vēl pietiekoši, lai jums paliek pār labiem darbiem. Pats Dievs darbojas tad, kad mēs darbojamies. Un tajās vietās, kur mēs saviem spēkiem vairs nespējam, tad Dievs nāk palīgā. Amen! Ar brīnumiem un ar zīmēm. Neprašām nevar darbu uzsēt. Ir pareizi jādara. Tad ir jāmācās. Ir jāmācās. Ir jāmācās pareizi darīt darbs. Tad ar darbu vien ir par maz. Ir jāmācās darīt pareizi darbs. Darbu veicina gudrība. Kad cirvis ir neaskļuvis, un asmenis netiek uzasināts, tad vajag vairāk spēku. Tev vajag ar neasu cirvīti strādāt. Visu laiku ir jāsina. Kad tikai pareizi saplānos un pietiekoši ieguldījums, nes rezultātus. Nepārtraukti jāvirzās tālāk. Tā kā vienmēr uz priekšu. Tā kā vienmēr uz priekšu. Ar darbu. Amen. Ar darbu, ka mēs strādājam. Plānot, strādāt un izdarīt to darbu. Darbs, saki darbs! Pādari savu darbu laukā un apstrādā savu tīrumu un pēc tam cel savu namu. Izbaudi procesu. Izbaudi procesu. Tu pats piespiedz sevi priecāties, pasaki. Ja tiešām dara darbu, tad tur tiešām ir augļi.